Fyrir tæpum tveimur árum kom Magnús Halldórsson útvarpsvirkjameistari á fund hjá kveðamannafélaginu Iðunni og lék meistaralega vel á munnhörpu. Guðjón Vægi varð svo hrifinn að hann orti Áðan sá ég undra mann með ólíkindum þótti mér. Það var eins og hefði hann hljómsveit stóra upp í sér. Magnús, sem hefur leikið á munnhörpu frá 12 ára aldri, hefur þróað með sér einstakan stíl og tækni við munnhörpuleikin. Hann beitir tungunni ekki ósvipað og fyrirleikari í boganum og taktin slær hann með kokinu. Lagið sem við heyrum undir þessari kynningu er einmitt eftir Magnús og heitir Þruman, en þar lítir hann eftir tvenns konar þrumum. Ég heimsótti Magnús í gær og fekk hann til að segja mér svolítið frá munnhörpuleik sínum.
Það byrjaði þegar ég var 7 ára. Ég lá alltaf fyrir framan útvarstæki sem var stór, miklu stærra heldur en tæki niður í dag og það var einn maður sem vakti mikla gleði hjá mér þegar hann kom í útvarpið. Hann hét Þórarinn Guðmundsson og hann stjórnaði útvarshljómsveitinni og það var mínir uppáhaldsdagar þegar útvarshljómsveitin lék í útvarpið undir stjórn Þórarins Guðmundssonar. Ég keypti mér nú fyrst fiðlu og fekk engan til að kenna mér. Og þá seldi ég hana og keypti mér klarinett. En það var alveg sama sagan, það var enginn til að kenna. Ég frétti af einum sem hétt Egill Jónsson í Reykjavík, hafði gefnaði að fara suður til að læra. Og ég var nú búinn að kynnast, nefndi mann sem heitir Eberg Ellefsen og það var svolítið sérstætt með hann að hann, pampans hétt Óskar Berg Ellefsen af norskum ættum, var giftur íslenskri konu sem hétt Sigríður Guðmundsdóttir og Hann spilaði alveg ljómandi vel á munnhörpu. Norska valsa og alls konar norsk lög. Og mín fyrirmynd í munnhörpuleik er Óskar Berg Ellefsen. En svo eignaðist, hann gaf honum Eberg, sem stundum hann kallaði Puti og þóttist skrítið. Hann gaf honum munnhörpu en ég átti enga. Svo fekk hann að taka í hana hjá Eberg og hann kendi mér að spila gamla nóa. Þá fór ég til mömmu og sagði, mamma, ég kann að spila gamla nóa en ég á enga munnhörpu. Þá gaf hún mér munnhörpu. Síðan æðum við okkur saman við Eberg og ég man eftir því við spilum einu sinni á stúkuhundi hjá barnastúkunni Eyrarós. Og það var nú svona byrjun á þessu mikla munnhörpu áhuga mínum. Ég lá yfir ríkisútvarpinu alla mína bensku og æsku tíð, byrjaði snemma og hlustaði á lög. Það var ákaflega hrifin af allri tónlist sem ég heyrði og lærði hana og reyndi, ef ég heyrði eitt lag, þá reyndi ég að spila það og hætti ekki fyrir ég var búin að læra það utan það. Og ég með svona 50-100 lög í höfðinu sem ég kann alveg utan það, þó þessi ekki kannski nákvæmlega flutt í það skipti sem ég flýtt þú. En munnarplan varð mér afar kær og Ég var alltaf með hann á lofti ef eitthvað var að vera. Menn voru að byggja mig að taka eitt og eitt lag og þetta var til þess að ég fekk alltaf meiri og meiri trú á þessu hljóðfæri þó það var lítið. Það var svo þægilegt hljóðfæri líka. Það var sagt við mig til dæmis þegar lofskiptamenn héldu ásátiðir þá komiður og sögðu Maggi, ertu ekki með munnhörpuna? Jú, ég fór í vasanum og sýndiði munnhörpuna. Ég spilaði alltaf á öllum ársátiðum hjá lofskiptamönnum. Og ýmsum öðrum, eldri borgurum og fleiri.
Heldur það áfram að læra ný lög á munnhörpuna?
Nei, því miður hefur nú orðið svolítið stoppað því og það er vegna þess að nú ég veikur. Ég bæði með krabbamein og svo er það þrengsli í fingirni. Það háði mér alveg gríðarlega mikið. ég átti það til að vera alla daga að reyna að semja lög og búa til eitthvað nýtt og ég til dæmis með í huga alls konar nöfn og lög sem ég ætlaði mér að semja en það hefur bara allt stoppast af því að vegna veikindana. Að vísu eitt gott lag sem ekki inn á mínum diski, það pólitískt lag. Það hefur engin maður á Íslandi sami pólitískt lag mér vitalega. Þetta lag kalla ég Viðeyjar stjórnin. Og það þannig hugsað að það tveir menn sem að stjórnuðu þar, það var Jón Baldvin Hannibalsson og Davíð Oddsson. Og ég með sérstakt lag fyrir Jón Baldvin og svo annað fyrir Davíð Oddsson. Svo þessu stilt þannig upp að þeir mætast á ríkisstjórnarfundi og Davíð gefur Jóni orðið og þá byrjar lagið hans. Svo eftir dálítinn tíma þá segir kannski Davíð, nei Jón, nú þú búin að tala mikið, nú þarf ég að hafa orðið og þá kemur lagið Davíðs. Og svona gengur þetta að ég kasta á milli þeirra þessum tveimur lögum og það endar með því að þeir fara að rífast og þá spila ég rifrildið á munnarspuna.
Og hefur þú leikið þetta fyrir einhverja?
Já, meðal annars fyrir Davíð Oddsson.
Og hvað þótti Davíð?
Það var þannig að þetta var ársátið fyrir 8-10 árum nýri Rísi og þar var aðræðum að Davíð Oddsson og svo hittist það þannig á að Davíð satt gengt mér hinum yfir borðið, daldi langt frá og hann tegði sig yfir borðið og sagði Magnús, mér þótti þetta skemmtilegt og líka gott að lagið sem þú samdi fyrir mig heldur Jón Baldvin fallara.
Og hefur þetta aldrei verið hljóritað?
Aldrei verið hljóritað, nei. Og það býður betri tíma.
Ég leifir mér nú að fara fram á það við þig, Magnús, að þú leifir mér að hljóritað þetta þegar þú hressist.
Ég gæti lofið þér að heyra smá tóna að því, án þess að sé nokkuð tal. Ef þú vildir.
Já, mjög gjarnan.
Það var því að náði myndum. Nú eru Jón Baldvin. Svo kemur Davíð. Thank you.